Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapdaky Gidrometeorologiýa Merkezi şu hepdeniň başyndaky apy tupan barada harasatyň ýüze çykmagyndan bir sagat öňdüýdüripdir. Lewapda apy tupanda paraht ilatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we bir näçe polisiýa işgärdiniň helak bolandygy aýdylýar. Türkmenabat şäheriniň gumanitar helakçylygyň bosagasynda durandygy bellenilýär. Türkmen häkimetleriniň ýeterlik himayat bermeýändigini aýdan ilat Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan kömek soramakçy bolýar. Bu aralykda goňşy Özbekistanda häkimetler ýakynda ýene apy tupanyň turup biljekdigi barada ilata duýduruş berýärler. Lewap vilayatynyň Gidrometeorologiýa Merkezi 20-nji aprelde agsymara dören weýrançylykly apy tupanyndan bir sagat öň ýetip gelýän harasat barada vilayat häkimligine, Türkmenabat şäher häkimligine, adatdan daşary ýagdaýlar gullugyna polisiýa habar berdi diýip Azatlygyň bu ýagdaýlardan habarly ygtybarly bir çeşmesi gürrüň berdi. Çeşme Merkeziň bu baradaky habaryň Aşgabatdaky baş edaradan gelen wadyna sewitiň degişli gullukloryna ýollanandygyny, emma Lewapdaky merkeziň özünde degişli tehniki mümkinçiliklerin ýokdugy sebäpli, howanyň üýtgemegi bilen baradaky maglumatlar wagtynda Aşgabatda bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabatyň we Lewap vilayatynyň degişli gidrometeorologiýa merkezlerinden weýrançylykly apy tupanyň turmak mümkinçiliklerinin bir sagatdan has ir anyklamak mümkinçiliklerinin bolup bolmandygy, şeýlede bir sagatlyk möhletiň tebigi harasatyň agyr netijeleriniň öňüni almak üçin nä derejede ýeterlikdigi barada resmi ýagdaýda kommentary almak başartmady. Emma Dusen bugün ýüze çykan apy tupanyň döreden weýrançylyklarından çen tutulsa, bir sagat öňünden berilen duýdurşyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowşan maglumatlarda Azatlygyň habarçysy harasatda paraht ýylatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň öldügini aýtdy. Türkmen News neşri hem öz çeşmelerine talgalanyp, apy tupanda 10-orça adamyň helak bolandygyny we direksiz ýitendigini habar berýär. Türkmenabat şäheriniň Tas Ähli raýonunda diýen ýaly suwun we düýn adamlar jaýlandy. Vilayet keselhanasy gopan üçeklerden, agan balkonlardan, ýykylan sputnik antennalarından we tok liniýalarından şikitlenen adamlardan doly diýip Türkmen News 29-njy aprelde maglumat berdi. Adam itkileri we yaralananlar baradaky maglumaty umuman bu harasat barada häzirki günüçilni dymyşlygy taklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Apy tupandan bäri 3 gün geçdi. Vilayatyň köp sewitlerinde Sultanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlygyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat eletersizligi sebäpli dowlat düşündügini aýdýarlar. Bu ýagda ýurt içindäki ýakynlarından habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Vilayatyň köp sewitlerinde, Sultanda Farapda, Türkmenabatda we Feýdide henis hem suw elektrik togy ýok. Suw tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gyççylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýolbaşçylaryndan gowny üçin ýylat, alaçsyzlykdan da sarýurt ýolbaşçylaryny Amerikanyň prezidenti Donald Trumpa ýüzlenip kömek soraýjak bolýar diýip, Lewapdaky bir çeşmemiz 30-njy aprelde Twitterdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Internetde paýlaşylan videolarda we suratlarda tupanyň we ýagşyň binalary uly diýen ýetirendigini, Türkmenabatdaky köp sanly jaýlaryň üçeklerini weýran bolandygyny, diwarlaryň upurlandygyny, uloglara zeper ýetendigini görse bolýar. Azatlygyň yerli habarçylary harasatyň müňläp gektar paxta, buğday we gökbaksy meýdanlaryna hem ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşun tökmünde yerli büdjet işgärlerini bir aýlyk zähmet haklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurulyp başlanandygyny hem belleýär. Bu aralykda polisiýa Lewap vilayatyny barýan ýollary pitikledi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, vilayatyň çäklerine hiç kim Sultanda apy tupanyndan ozal çykyp giden yerli ýaşaýjylar hem göý berilmeýär. Nesir adamlaryň ýollaryň açylmagyna garaşyp Bayramalynyň goloýunda ýygnanandyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri, ölen ya yaralanan adamların bardygy ya ýokdugy, çekilen ziýan we beýlik ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki güni çelinde maglumat bermän gelýär. Daşar ýurtlardaky türkmen oppozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini açyçanlygy çağıryan pursady. Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri, Huwa hadisasynyň netijeleri, Lewap halkyna ýetirilen ýardymlar we beýlikler barada dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler. Bu ağırlıkta Livap'ta hoptadık işareleri Harasat'ın veransılıklı neticelerinin internette paylaşılmağının önünü almağı sinin şarlar. Azatlığın havarçısı in azından Farab'da ve Türkmen avatta hoptadık kulluklarının ve polisyanın adımların mağlumatları paylaşmazlığı için hayvat atıp başlandıklarına aitti. Azatlığın ve beylikli arası neşirlerin havarçılarının ve çeşmelerinin tasdiklayışı yali. Yerli ilat Türkmen hakimiyetlerinin dınmağına ne ile volyar? Adamlar Gonsu Özbekistan'da turan apı tupandan son. Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in en köp ejir çeken sebitleri hut özünün barıp göründüğünü, Türkmen hakimiyetlerinin olsa bu arada kelam ağız söz aytmayandığını ünsi çekerler. Bu ağırlıkta Özbekistan'da Novot'taki mümkin apı tupan varada ilata duyduruş verilyer. Özbek resmileri Türkmenistan'dan gelen ısı hova akımlarının neticesinde 1-2 may günleri Türkmenistan ile serketleşen kavr sevitlerinde güçlü yelin ve yağının yüze çıkıp bilecektiğini duyduruyorlar. Munun neticesinde Gürümüygen sevitin Türkmenistan tarafında hem nehildir bir tevihi harasatın dörecektiği belli değil. Türkmenistan'ın Ovu Hocalık ve Dası Kursavu Korumak Ministerliğinden Gidrometrologiya Varadakı Kulluğunun web saytında Hovva'nın hovplu yağdayda ütkap bilecektiği varada hiç gili duyduruş yok. Bellesek bu varada 27 apreldaki harasatın önhem hiç gili duyduruş yerleştirilmendi. Resmi maglumata göre Türkmenabatda 1-2 may günleri ütkap duryan bulutlu hovva'nın bolmagyna garasylýar.